Gepriyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev 20 sentýabrda Türkmenistan garaşyklygynyň 33 ýyllygyny bellädi. Bu münasibet Aşgabatdaky döwlet münberiniň öňündäki meýdançada dabaraly ýürüýüş geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä ýer bilen prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agdalary bilen birlikde garaşyklyk binasyny gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Çelede döwlet media serişdeler bayramyň öňü tirosyna garaşyklygynyň 33 ýyllygy münasibetli raýatlar toporunyň orden medallary we hormatly atdyr bilen sylgylananyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bayramyň öňü ýan ýurt raýatlarynyň dabaralara taýýar çäreleriniň mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Şol bir wagtda bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň çäklerini çerki migrantlar paýtagtdan gowup olary öýde ýaşaýan vilayetlerini mejbur ýibermek işleri hem batdyny. Dabaraly ýürüýüşe taýýarlyk maşgulary Aşgabatda 25 awgustda başlanypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýürüýüşe gatnaşmaly bilen büdjet işgärleriniň Dagdan stadionuny ıssyk howada repetisiýalary çekilenliklerini habar berdiler. Mejburi çäreleri çekilen büdjet işgärleri alaşyk hökmanlyklardan nägile boldylar. Awgustyň ahyrlaryna vilayetlerden büdjet işgärleri bayramçylyga taýýarlyk çäreleriniň şäklerini paýtagt Aşgabatda urudylyp başlandy. Azatlygyň habarçysy bu münasibetde Balkan vilayatyna medeniýet işgärleriniň öz maddi işleriniň hasabyny 30 gün möhlet bilen mejbur görnüşdi. Paýtagta ýerlendigini habar berdi. Bu hökmanlyklardan boyun gaçyran 10 çemesi büdjet işgärleri işlerinden boşadyldy. Sentýabryň 1-nji hepdesinde habarçylar paýtagta köpçülükleriň arasaçylyk şäherleriniň güýçlendirilip jemaat huzurlygy müdürlüginiň işgärleri bilen bir hatarda beýleki döwlet idara kärhanalarynyň işgärleriniň şeýlede talip ýaşlaryň arasaçylyk işlerine çekileniklerini habar berdi. Dabaraly ýürüýüşe taýýarlyk çäreleriniň esasy bölegi Köpetdag şaýoryň ugruna ýerleşen döwlet müniberiniň töwereginde geçirildi. Çäreleri gatnaşan talip ýaşlar her gün ýer bilen ýokary hujaýlarynyň döwlet müniberine daşaldy. Taýýarlyk çäreleri şäherdäki awtobus gatnaşyklaryna da täsir etdi. Ýolgyç awtobuslarynyň çäreleri çekilmegi bilen şäher ýaşaýjylary bu döwürde awtobuslara hat köp garaşmaly bolanlyklaryny aýtdylar. Bu aralykda ýürüýüşlerde zerur bolan bayramçylyk şaýlaryny we döwlet baýdaklaryny satyn almak üçin mejburi çäreleri çekilen talip ýaşlardan pul toplandy. Azatlygyň habarçysy şeýle maksatlar bilen paýtagtyň ýokary hujaýlaryna çäreleri çekilen ýaşlardan adam başyna 20 manatdan pul terişdeleriniň ýanylyp alynandygyny habar berdiler. Bu çäreleri paralel ýurt boýunça howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Käbir sebitlerde gije sagat 9-dan soňra köçe çykýan adamlardan şahsyýet namalary sorulyp başlandy. Paýtagtda patrullyk eden polisiýa ulaglary görüldi. Şeýlede güýç edaralary bazarlarda we köpçülük ýerlerine raýatlara gözegçilik işlerini güýçlendirdi. Bulardan başqa da içerki migrantlar şolsanı vilayetlerden gelip esasan paytaut Aşgabatdaky guruluşuk meydançalarına zähmet çekýän raýatlar polisiýa tarapynyň tutulup öz ýaşaýan sebitlerini mejburi görnüşde uradylyp başlandy. Häkimetler öýlerini bu hereketlerini hem garaşyklyk bayramyna taýýarlyk çäreleri hökmünde düşündürdi. Vilayetlerden Aşgabada gatnaýan taksilerin hem paýtagta ýermegi çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary Marwele we Apuratdanyň döwlet belgileri bilen awtobuslaryň Aşgabadyň eteginde ýerleşen Änew şäherinde goýberilmeýändigini habar berdi. Şonuň içerki migrantlykda bolýan türkmenistanlylar öýlerini öz ýurdunyň paýtagtyndan gowulmagyna garşylyk bildirdiler. Şeýle mejburi çäreler bilen taýýarlyk görülen garaşyklyk güni 27 sentýabrda ýer bilen hökümet resmiýetleriniň garaşyklyk binasyna gül goýmak dabarasy bilen hem-de dabaraly ýürüýüşler bilen bellenip geçildi. Türkmenistana garaşyklyk bayramy 1991-2018 ýyllar aralygynda 26-27 oktýabrda belenilýärdi. Bu sene 2018 ýyldan başlap 27 sentýabrda belenip başlandy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine döwlet taksileriniň ýol kireleri sentýabr aýyna 1 manat 20 tenge meçberini gymmatlap 1 kilometr ýol kirenin bahasy 2 manat bolanlygyndan 3 manat 20 tenge çykdy. Bu aralykda şäherdäki awtobus gatnaşyklarynyň hem rejesi üýtgedilip gatnaşyklar seýrekleşdi.
Din zalış mögzümünün tamamlanmağının iyi yani 1. sentyardan başlap devlet taksilerinin taksometrleri her bir kilometr yol için 3 manat 20 tenge pul yediyar. Önler her bir kilometr için 2 manat tölenördi.
deyip Türkkomaşlı çeşmeydiyar. Bu yağday şəhərdä avtobus qatnaqlarının hem seyrekleşmegi bilen büdjet işkärlerinin hem de mektep okuwçylarının günnelik qatnaqlaryny kynlaşdyrýar. Her gün ýerden işe ýa-da okuwa ýetişmeli bolýan işkärler ýa-da okuwçylar hususy taksilerin bahalarynyň hem gymmat bolanyny aýdýarlar.
Hususy taksiler 10 kilometr çemesi aradaşlykda ýerleşýän etirapçylara 20 manat pul soraýar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Taksi törevlerinin kımmatlamağı şehirde yol olsa avtobus katnolarının seyrekleşen pırsatlarına qabat geliyar. Tadı katnol tertibine göre 2, 3, 6, 7, 9 ve 26 belgili avtobuslar önler durulguları her sağıtta geliyen olsa hedirki vaqtta katnolların vaqt aralığı 2 sağıda çıkarlıptır.
Hedir avtobuslar yerden sağıt 7.30'da katnap başlayar. Sonra 9.30'da, 11.30'da ve 13.30'da geliyar.
Deyip şəhərin durulgularının birinə Azatlyk radiosunun xabarçısı bilen gurrungdaş olan bir yerli yaşayıcı aýdýar. Demiryol mendiri we kiçi etrapçylar şeýlede awaza fiýahatçylyk zorlugy bilen aralykda gatnaýan ýolgyçy awtobuslarynyň gatnaw rejesi täze üýtgeşmelere sebäp boldy. Şäherde emele gelen transport kynçylyklary büdjet işgärleriniň hem de okuwçy ýaşlarynyň gününi oňaýtyp täsir edýär diýip beýleki bir türkmençli yaşaýjy aýdýar. Şäheriň bir transport karhanasynyň hünärmen awtobus gatnaglarynyň kemeldirmegini häkimetleriň tygyşytlylyk tagallarlary bilen düşündirýär.
Avtobus katnavlarını kemeltmesek, bunlar öz çıktıcılarını hem ödep bilmeyer. Din çalış mevsiminde sürücüler hiç olmağını günlük borçnamalarını yerine yetirip bilyerdiler. Yönekedir velin borçnamanın bari yoku 35 götürümü yerine yetirliyer.
Deyip transport kärhanasının işgari aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça şäher häkimliginden ýa-da transport resmilerinden tesbir alyp bilmeýär. Ýurdun transport pudawyny ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we aragatnaşyk agentligi gödäwçilik edýär. 3 aý mundan öňe prezident Serdar Berdimuhammedowyň bu sebäpli mulaşyran saparynyň dowamyny döwlet mediýasy Gunwatar welaýatynyň ýaşaýjylaryna 200 sany ýolgyçy awtobusynyň sowgat berilenini habar berdi. Muňa Ramazan Hazarın yakasyna ýerleşen Türkkomma şäherine yerli ýaşaýjylar köpçülük transport ferişdelerinin seýrek gatnaşygyndan şikayet edýärler. Şeýle geçen ýylyň martynda bu sebäpli awtobus kärhanasyna täze döwlet taksilerinin hem gowşulanyny habar berildi. Döwlet metbuwaty ýurdun transport ulgamynyň ýetirli ösdürilýändigini aýdýar. Muňa Ramazan sebäpli ýaşaýjylar transport kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Mundan ozal geçen ayın ahırına Levapulatina dolandırış merkezi bulan Türkmenabaş şehirine hem hususi yolosu avtobuslarının bakalarının 5 seçimesi kımmatlandığı məlum oldu. Şuna yerli yaşayıcılar bu şehirde avtobusların yol kreylerinin 1 manattan 5 manada çıkarlanığını hem de şehirin mühümşah yollarının avtobus katnolarının sanının azaldılanığını xabar verdiler. Yurdun Günnogor ve Günvatar vilayetlerine yolosu avtobus katnolarının azaldırmağının sebepleri var adı düşündürüş ya da resmi beyanat verilmeyer.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň saglyk pudawynyň paraxorlygyň uzun taryhy bar we olar bu ýagdaýdan näme saglar? Olaryň hossarlary zeýrenen bolsa, indi tejribeli lukmanlar. Pensiýa ýaşyna golaýlan tanymal hünärmenler hem dad edýär. Türkmen avattaki tiyy kömök kulluğunun çağılır vilayet hastahanasının Sevit merkezindeki 1. 2. 3. ve 5. şehir sağlık öylerinin işgarları yolbaşçıların işgarlarının katı açılanlığını aydıp ahırına adatlığın üstüyle seslerini istirmek kararına gelenemen deyar. Anonimlik şertinde uğurlaşan sağlık işgarları öylerinin işten kovulmalığı için her ayda belli bir metrörde paş tülümeğe mezur edilenliklerini gurrun verdiler. Onların tasdiklamağına göre paralyan başlıkların arkasında bu pudağı gözökçülü ediyen devlet idaraları duruyor ve onların üstünden arız. Şikayet edenin peydası yok. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta. Birbirinin havarsız vuruluşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulün en temel veri devam ediyenliğini ve kovu işleyenliğini. Onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük ediyenliğini korkuyor. Hedir adamları para vermeği mezur etme üçün ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat uyarlarını dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300-500 manat meçhörünü paş tülümeğini üpçün ediyer deyip anamdar çeşme aytti. Adatlığın havarçısı emele gelen yağdayı has anık göz önüne getirme için bu pudukta işlep yoran adamların inçemesi bilen sökvette şorlu.
Sipahat uyurları ve lukbanlar bas lukmanına yıllar boyu patis tülep gelirler. Sipahat uyurları ayını 300 manat, maskalı lukmanları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmanlar olsa baslığı 500 manat pul getiriyer. Para vermesen idarede işleme ziyale ediyerler. Lukmanların kese çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kese olsa kainç verilip durulu vahanaları bilen işten atılıyar. Bosan iş orunlarına olsa baslık öz islen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip 3. Şehir Sağlık Öyü'nün Lukmani anonimlik şartını kurulun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün Lukmani kem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramla 10 yıl çemet vaat beri rahmet çekerin. Arada baş lukmanın orunmasarı kabinetime gelip öz isleğiniz bilen işten gidiyendiğiniz hakkında arzanı yazın başlık değildi deyip hayvat atıp gitti. Bu menin ya para vermeldiğimi ya da işten gitmeldiğimi başka çıkılgamın yoktuğunu anladiyar.
Deyip Türkmenavatlı Lukman öz tecrübesini paylaştı. Lukmanların biri bir yerde paralayan yolbaşıların elini güçlendiren yağdayın hem bağırdığını, ilattan aklık almak praktikasının para vermeye mecbur edilen sağlık işgarlarının dilini kelte diyenliğini aitti.
Sağlık idaresinin yolbaşıları sağlık işgarlarında hastalar size aklık veriyerler, üstesine hükümetten hem aylık alıyarsınız diyerler. Bu yolbaşıların fikirçe açacan sorulayan pacı ya paranı aklayar. Emma bize verilen aylık 2 heptelik azığı zordan yetiyer.
Deyip, Tiz Kömök Kulluğu'nun Lukmani öz koşmaça kazancına göz dikilmeğinden katı nâgiylediğini aytti. Aydılmağına göre, pas soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiye yaşına yakınlan, işine ussat olan sağlık işgarlarını nişana alıyar.
Hastalar ve değişli trapçaların yaşayıcıları yaşlı ya da tanımal işini ustad hesaplanayan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bazı oların koşmaça girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığına çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağılar velayet hastahanasının lukmana etti. 5. Sağlık Öyü'nün lukmanı olsa resminamalardan kemçilik gözlenip başlansa pas tölemeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Onun tasdiklemeğine göre baş lukmanın ornasarı ya da baş şefaat uyası maskalı şefaat uyularına maskalı lukmanına berkidilen uçastığın yaşayıcılarının sağlık kartıçkalarını, hastalık tarihini ve sunu mengdes resminamaları bağırlap başlasa işgarlar başlığın otoğuna varıp pazını berip kayıtmağı başlayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü devam ediyor. Sağlığını becertme için komşu Özbekistan'a gidiyen Türkmenistanların sanı köpürüyor. Komşu yurdun medisine hizmetlerinden faydalanma için gidiyenlerin arasında Türkmen lukmanları hem var. Azatlık Radyosu'nun havarları Türkmen lukmanları ve adatı rayetlerle sökbetteş olup bunun sebeplerini sorudular. Türkmenabaz şehrinin köpürlü hastahanasında ve şehrin sağlık öylerine zahmet çeken medisine işgarları Özbekistan'a gidiyen yerli yaşayıcıların sanının gittikçe köpürlüyenliğini tasdikleyerler. Onların sözlerine göre komşu yurdu köprünç serhette Şlevap ve Daşıl dolatlarının yaşayıcıları var yer. Türkmenistan'ın demiradık ve Günnoğur sevittlerinin lukmanlarının ve yaşayıcılarının Azatlık Radyosu'nun anonimlik şartını kurduğundaş olup verin mağlumatlarına göre Türkmenistan'a kadarlı medisine hizmetleri köpçülüğü el yeterli değil. Sebebi hili yaramadlaşıyor. Keselhanalarda yer yok. Tecrübeli lukmanlar yetmezlik ediyor. Sağlık edaraları zerur encamlarla yeterlik derecede yüksün edilmiyor. Derman yetmezliği saklanıyor. Medisine hizmetlerinin tölevleri keskisiz ve kımmat üstesine parahorluk adamların sağlığını becermek mümkünçülüğünü pes eldiyar.
Velayet merkezinin köpürlük hastahanalarının abzarlar bilen üpçün edilmeğine varamazdan beyleki daralarda sovet dövrünün kalın hem de sahanının çıkan encamları işlediler. çäreden çäre gatnadylyp yeterlik derejede bilim almak hukukundan mahrum edilen talipler lukmançılık okuwyny tamamlap gelenlerinden soň hastalaryň keselini anyklamak üçin internetdäki maglumatlardan peýdalanýarlar. Hatta sanjym hem edip bilmeýärler.
Diýip Türkmenabatda Lukman aýdýar. Türkmenabat şäheriniň başga bir keserhanasynda işleýän Lukman günnäki iş üçin zerur enjamlary öz hasabyna satyn almaly bolanyny gurrun berdi. Ýurdun paýtagt we vilayat hassahanalaryna medisina kömegine mätäç hassalaryň uly nobatlarynyň döreýändigi, hatda Aşgabatyň onkologiýa keserhanasynda boş ýerin ýokdugy barada habarçylarymyz soňky aýlarda ençemegede habar beripdi. Lewa Fıratının göz keserler hastahanasını beceri almak için varan Türkmenabatlılar bu yerde köp hizmetlerin şolsanına göz protezleri koydurma hizmetinin üpçünü edilmeyenliğini ve şu sebepten komşu Özbekistan'a gitmeli olanını gurrun verdiler. Aşgabatlı Lukmanlar hem keserhanalarda hastaları göz kurunan kadarı becerme için mümkünçülüklerin çeklediğini belli yerler.
Dürlü sebeplere göre gözünün mahrum olan adamları yürüytü göz protezleri göre. Aşgabatdaky Sar Karanov adındaky göz keserlerini bejerýän halkara merkezi gözünden mahrum bolan adamlar üçin zerur ýörüýte hirurgiýa proseduralaryny henir amala aşyryp bilmeýär. Olary gerekli protezler bilen hem üpçün edip bilmeýär.
Diýip Lukman aýdýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin daşary ýurtlara gitmeginiň meşhurlygy soňky bir näçe ýylda hasam artdy. Ozal köpdençe Orta-Asiýa, Türkiýe, Hindistana gidilen bolsa, soňky wagtda Türkmenistanlaryň medisina hyzmatlary üçin saýlaýan ýurtlarynyň hatyryna Özbegistanym goşuldy. Türkmenabatly Lukmanlar Özbegistanyň keserhanalarynyň maddi üpçünçiliginiň we Lukmanlaryň iş şertleriniň Türkmenistana garanda has gowdugyny belleýärler.
Özbegistan bile görä soňky ýyllarda saglygy goraýşdyryş düzümini işçiň ösürip başlaýar. Bu olsa komşu yurtların sultanını Türkmenistan'ın rayetlerini özüne çeker. Demirgalık ve Gunnagur vilayetlerin yaşayıcıları Özbekistan ile bağlarının bolmokluğu, Özbekistan'ın serhetteki yurt bolmokluğu hem de Rusya ya da Türkiye seredenine el yeterli bakalarının bolmokluğu sebepli sol yere gidiyorlar.
Diýip Lewaply Lukman gurrun berdi. Ýaňy ýakyny Özbegistan ejetiniň gözüni bejerden Türkmenabatly ähli çykdyjylaryň tas 2 hesse ardan düşenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Özbek klinikasynyň ähli medisina barlyklaryny geçmek we operasiýany etmek üçin hyzmatlaryň tölegi 2300 dollara barabar bolupdyr. Aşgabatda bolsa şol bir hyzmatlar üçin 4000 dollar talap edilipdir. Türkmen Lukmanlary Türkmenistan bilen deňleşdirilende Özbegistanyň häzirki zaman lukmançylyk tehnologiýalaryny çekmek we kardiologiýa, onkologiýa, oftalmologiýa we ortopediya uğurlarını xat köp lukmançılık hizmetlerini ötürmek üçin xat köp mayı yatırlar deyip xatap ediyarlar. Türkmenistan ýetirýän saýahatçylyk akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Şeýle de bolsa ýurdun migrasiýa ugurlyklaryna pasport nobatlary, uçur biletleriniň gyçylygy we goňşy Özbegistan bilen kuryer serhedinden geçmek isleýänleriň nobatlary we kynçylyklary ýylatyň daşary ýurtlara çykmak finansçylaryň meçbürini görkezýär. Özbek mediýasynyň maglumatlaryna görä ýanwar-iýun aýlaryna Özbegistana sapar eden daşary ýurt raýatlarynyň sany ulanyp Türkmenistanlary ilkinji orna ýelipdir. Türkmenistanyň raýatlarynyň goňşy Özbegistana saýahat etmek üçin wiza talap edilýär. Daşary we lewap Polatynyň ýaşajylarynyň adatdygy gurrun bermegine görä soňky ýyllaryň dowamyny Özbegistanyň lukmançylyk ýokary okuw jaýlaryna we lukmançylyk kollejlerine bilim alan türkmen ýaşlarynyň sany köpelýär.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen meni ýokşana Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenski, ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we vice-prezident Demokratik partiýanyň prezidentligi dalaşgary Kamala Harris bilen Washingtonda bolan duşuklaryndan soň Russiýanyň Ukraina gaýanly zarbalary urmagyny dowam etdirýän wagtynda 27 sentýabrda Donald Trump bilen gepleşik geçirmeli. Uruş tagallalaryna berilýän gollugy berkitmäge çalyşýan Zelenski bilen Trumpyň arasy biraz sowuk. Bu duşuk ABŞ-nyň öňkü prezidenti, häzir respublikanlaryň prezidentligi kandidaty bolan Donald Trump'ın Ukrayna'nın Rusya'nın sebepsiz başlayan uruşunu kaytavul verip onu uruşta yeňip bilmejekdigine bildirýän şübhelerini ýene bir gezek dile getiren wagtynyň ýanyna gawat gelýär. Şeýle-de Trump Ukrainanyň uruşy soňlamak üçin alalasyga gelmeliligini aýtdy. Ol Kiýew-iň Russiýa bilen Moskwa uruşa başlamagyndan bir näçe aý öň ewlesige gelmeliligini, islenlik alalasygyň, iň ýaramaz alalasygyň hem häzirki eýe bolunan ýagdaýdan has gowy boljakdygyny öňe sürdi. Biden 26 sentýabrda şol gün Kiýew üçin milliardlarça dollarlyk harby kömegiň berilejekdigini eglan edenden soň Zelenskiýni Ak tanda kabul etdi ve Rusya'nın Ukrayna'da kurşunla üstün çıkıp bilmeyecektiğini yeni örgedek kaytaladı. Zelenski Biden'ın karamağını öz yeniş meyil namasını hödürledi. Birleşen Ştaatların Kiyev'e veren uzak aralık yaralarının Rusya'nın has törünnäki nişanalara zar vurmak üçin ulanılmagyna girilen çäklendirmeleri ýatyrma barada kaşyny ýene bir gezek gaýtalady. Şu hepdeniň başyna Birleşen Milletler Rumasynyň ýerlik baş assambleýasyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlara geleli bäri ýygjym diplomatik missiýada bolan Zelenskiýniň işläp duran ýeňiş meýilnamasy barada bilinýän jikmejiklikler kännel. Zelenski Ukrayna şäherlerine we infrastrukturasyna edilýän hüjümleriň öňüni almak maksady bilen Russiýanyň has törünäki harby nysanalara zar urmak üçin Kiýewe berilen uzak aralyk raketalaryny ulanmaga ýene bir gezek ruhsat sorajakdygyny öňünden aýan etdi. Onuň bu geçimi Ukrainanyň ýaranlarynyň arasynda bölünüşlük töretdi. Russiýa ýeňiş gazanyp bilmez, Ukraina ýeňer. Biz bu ýolun her ädimini siziň ýanyňyzda durarys diýip Biden Zelenskiýni ak tamda kabul eden güni ol öz meýilnamasyny aýan edeninden soň aýtdy. Biz Ukrainanyň we Amerikanyň bile egine berip duranlygyna çuňur minnetdarlyk bildirýärdi diýip harby görnüşdäki garantyl ýaşyl eşikden Zelenski aýtdy. Zelenski biraz soň öz ýeňiş meýilnamasyny ak tamda Harrise hem gurrun berdi. Harris Zelenski özüniň Ukrainanyň halkyna berýän gollugyny gysarnyksyzlygyny aýtdy. Şeýle de Harris ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlaryna bäsleşjek garşydaşyny tankytlap Trumpyň Ukrainanyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen urşy soňlamak üçin alalaşyk baglaşmak baradaky teklipleriniň parahatçylyk teklipleri däli eýsem tabyn bolmak, boýun egmek teklipleri bolanlygyny aýtdy. Biden 26 sentýabr güni ýerden Kiýewe 8 milliard dollardan ugrak harby kömek berilejekdigini eglan etdi we ABŞ-nyň Ukrainany bu uruşda ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan gollaw bilen üpjün etjekdigini aýtdy. Bu gezekki kömek bukçasy ilkinji gezek berilýän joint standoff ýaragyny ýokary taýyklyk bolan söwüş uçurundan 130 kilometr uzaklygyna çenli atylyp bilýän uruktyrylýan bombany hem öz sinalýar. Şeýle-de bukçada goşmaça patriot hoga gorow batareýasy, ýüzlerçe patriot raketasy, amramlar, ýagny kämilleşdirilen orta aralygy niýetlenen howadan howa raketalar bolar. Birleşen Ştatlar, Ukrayna'nın esası gollogçusu ve günvatar yaranları Kiyev'e milyardlarca dolarlık harbi kömök ve beyleki kömökleri verdi. Son vaktin önünde de Moskva karşı tapırlayın sanksiyalar girdi. Rusya'nın sonku 27. sentyabrda eden giň erimli pilotsuz uçur hücumunu Ukrayna'nın Dunay boyundaki İzmail portuna 3 adam ölüp 11 adam şol sanını bir çağı yaralanını deyip Odessa'nın Sevit gubernatori Oleg Kiper xabar verdi. NATO agzasi Urmeniya bilen serhette yerleşen İzmail portu Ukrayna'nın Galleq sport üçin möhüm merkez olup Rusya tarapından kayta nişana alındı. Tulça sevtindäki Urmin häkimiýetleri serhedin aňry ýüzünde İzmail'in garşysynda yerleşmek bilen pilotsuz uçurlaryň serhet ýakasynda golaýlaşanlygyny habar berip ýylaty duýduruş etdi. Urminiýanyň Gorunmak ministrligi biraz soň milli howa giňişliginiň Rus pilotsuz uçur tarapından meger 3 minut çemesi bozulanlygyny aýtdy. Ministrlik Rumyniýanyň hova uyuşlarını devişli iki sani F-16 sövüş uçurunu asmana kaldıranlığını. Son olarak NATO ağzası İspanya devişli iki sani F-18 sövüş uçurunun koşulanlığını haber verdi. Dört sövüş uçurunun eklisi son Rumunya'nın günörtü günlüğü oranındaki hova bazalarını sağlaman dolanıp belli deyip ministerliğe aitti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.